Κρατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας που σας κρατάει κάθε μέρα στην τροφιά. Για την επόμενη ώρα λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και τις κυριότερες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όσον αφορά το εξωτερικό ρεπορτάζ και τις εξελίξεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Σήμερα Δευτέρα 18 Οκτωβρίου. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Brainstorm. Η Brainstorm, ένα γερμανικό jazz rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στην πόλη Baden-Baden της Γερμανίας. Δύο άλμπουμς κυκλοφόρησαν στην βραχύβια έτσι καριέρα τους. Εμείς ακούσουμε το πρώτο από αυτά, το Smile While του 1972. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, αφού πήραμε μια καλή πρώτη γεύση από Brainstorm, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με το εργατικό ρεπορτάζ, με τις σημερινές δράσεις που είχαμε. Πρώτη είδηση βέβαια, η αντιπροσωπεία της ΛΑΡΚΟ, η οποία βρέθηκε στην Αθήνα, αντιπροσωπεία από τα σωματεία εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ πιο σωστά, για να πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, όπως είπαμε, αντιπροσωπεία από σωματεία εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ ήρθαν σήμερα στην Αθήνα το πρωί, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, κατήγγειλαν το γεγονός ότι για άλλη μια φορά το Υπουργείο αρνήθηκε να τους συναντήσει επικαλούμενο απογευματινή τηλεδιάσκεψη με τα συναρμόδια Υπουργεία. Εδώ και 24 μήνες τόνισαν οι εργαζόμενοι ότι δεν τους έχει δοθεί καμία απάντηση για διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων τους. Στο πλευρό των εργαζομένων, να πούμε ότι βρέθηκαν και εκπρόσωποι σωματείων από την Αθήνα, ενώ ο επόμενος αγωνιστικός σταθμός είναι η 24ωρη απεργία και το συλλαλητήριο που ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ για το Σάββατο 13 Νοεμβρίου. Συνεχίζουμε το εργατικό ρεπορτάζ και από το Υπουργείο Εργασίας να πάμε τώρα στο Υπουργείο Παιδείας, όπου παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι εκπαιδευτικοί και γονείς ενάντια στις συγχωνεύσεις τμήματων στις οποίες προχωρά εδώ και μέρες και το επόμενο διάστημα σχεδιάζει η κυβέρνηση. Σύλλογοι εκπαιδευτικών από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαζί με την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής αλλά και τοπικές ενώσεις και σύλλογοι γονέων από σχολεία που ήδη εφαρμόζεται αυτή η απαράδεκτη απόφαση έδωσαν το παρόν στην παράσταση διαμαρτυρίας. Συγχωνεύσεις και κλείσιμο τμήματων που θα οδηγήσουν στα υπάρχοντα, στα επομείνατα τμήματα σε υπεράριθμους μαθητές άνω των 27 και 28 ατόμων σε κάθε τάξη. Και από το Υπουργείο Παιδείας να πάμε στο Δημαρχείο Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα στην διάρκεια της κακοκαιρίας Μπάλος γίναμε όλοι μάρτυρες αυτών των τραγικών, για να μην πω τραγελαφικών εικόνων με τους μαθητές να φτιάχνουν γέφυρα από θρανία για να απεκλωβιστούν από το σχολείο τους λόγω των πλημμυρών. Σήμερα λοιπόν η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας πραγματοποίησε κινητοποίηση στο Δημαρχείο της Νέας Φιλαδέλφειας, απαιτώντας την άμεση λήψη μέτρων ώστε να μην πνίγονται τα παιδιά μέσα στα ιδιώτα στα σχολεία. την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία, αλλά και να μην γίνουν οι συγχωνεύσεις που προωθεί η κυβέρνηση. Α, να μην ξεχάσουμε να σημειώσουμε ότι μόλις ξεκίνησε η συγκέντρωση των μαθητών στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος φρόντισε να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Εκεί σήμερα εργαζόμενοι από εκπρόσωποι σωματείων και φορέων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κατάστημα, από το υποκατάστημα της Alpha Bank. Η Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων Καλαμάτας, με συγχωρείτε πιο σωστά, πραγματοποίησε την παρέμβαση κατά του πληστηριασμού σπιτιού 70χρονης που κινδυνεύει να στο πάρει η τράπεζα λόγω χρεών. Πάμε τώρα να παρουσιάσουμε μερικές δράσεις από σωματεία που συνεχίζουν καθημερινά τις συσκέψεις, τις αρχαιρεσίες και τις συνελεύσεις τους. Σωματεία και φορείς, δίνοντας και με αυτόν τον τρόπο απάντηση στον νόμο Χατζηδάκη που επιδιώκει να βάλει στο γύψο τις συλλογικές διαδικασίες. Να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων στην ΕΜΦΗ, στην εταιρεία ΕΜΦΗ, δηλαδή τη πρώην ΕΒΓΑ. Θα ακούσουμε περισσότερα στην απόψινή εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Κράτους Τροφιμών και Ποτών στις 7 το απόγευμα. Γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει το Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος σε κάτι παραπάνω από μία ώρα, στις 5:30 το απόγευμα στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Πανελληνίου. Στις 6 το απόγευμα στο Αγρίνιο το Εργατικό Κέντρο καλεί τους αντιπροσώπους του σε Γενική Συνέλευση, με συμμετοχή και των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμή τους. Στην έδρα του Ρωτικού Κέντρου θα γίνει η σύσκεψη. Ενώ σήμερα, να πάμε λίγο νοτιότερα, να πάμε στην Πάτρα. Σήμερα λοιπόν από τις 11 το πρωί ως 7 το απόγευμα ξεκίνησαν οι αρχαιρεσίες του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στα Ιδρύματα Υγείας και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του νομού Αχαΐας, οι οποίες εκλογές θα συνεχιστούν και αύριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Η κάλπη και τις δύο μέρες βρίσκεται στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Πάμε να δούμε τώρα αύριο τι δράσεις θα έχουμε. Να ξεκινήσουμε και πάλι από το κλάδο των τροφίμων και των ποτών, γιατί αύριο στην εταιρεία Tasty Foods το Σωματείο Εργαζομένων έχει αποφασίσει ομόφωνα τη διεξαγωγή 2 2-ωρων στάσεων εργασίας, η πρώτη από τη 1 ως τις 3 το μεσημέρι και η δεύτερη από τις 9 ως τις 11 το βράδυ. Στη διάρκειά τους θα πραγματοποιηθούν έκτακτες γενικές συνελεύσεις του σωματείου με θέμα την απόλυση εργαζόμενου. Επίσης, στις 7 τα απόγευμα σήμερα, περισσότερα και για αυτό το θέμα. Επίσης, αύριο στη Λάρισα, το εργατικό κέντρο διοργανώνει σύσκεψη στις 6.30 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του 4ου και 37ου Δημοτικών Σχολείων. Στην Αθήνα τώρα έχουμε μια πολύ σημαντική δράση αύριο στο Πειραιά, πιο σωστά. Αύριο στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Ναυτιλίας τα ναυτεργατικά σωματεία θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στην τροπολογία έκτρωμα που κατέθεσε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα σε νομοσχέδιο μάλιστα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με βάση την οποία δίνεται το δικαίωμα στους εφοπλιστές στα ποντοπόρα υπό ελληνική σημαία καράβια να μην εφαρμόζουν στο σύνολο των ναυτεργατών τη συλλογική σύμβαση εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση. Αύριο επίσης είναι και η μέρα απεργίας που έχει κηρύξει η Γενόπ ΔΕΗ, η Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ δηλαδή, κατά της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης. Στο ίδιο πλαίσιο και το Σωματείο Εργαζομένων στο Θηριάσιο Νοσοκομείο θα διοργανώσει αύριο στη 1 το μεσημέρι συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου κατά της απελευθέρωσης ενέργειας και κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Αντίστοιχη κινητοποίηση πρωινή όμως στις 9 θα πραγματοποιήσει και η Επιτροπή Αγώνων Εργαζομένων Καρίστου αλλά και ο Σύλλογος Συνταξιούχων της πόλης, στην Νότια Εύβοια δηλαδή, στο εκεί υποκατάστημα της ΔΕΗ. Από την Νότια Εύβοια να πάμε στο νομό Ηλίας. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση της Συντονιστικής Επιτροπής Πυροπλήκτων και της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Ηλίας στα φανάρια της Αγίου Γεωργίου, ώστε να μπορέσουμε, όπως τονίζει η ανακοίνωσή τους, να παραμείνουμε στον τόπο μας. και να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με τις δράσεις που θα έχουμε μεθαύριο Τετάρτη. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου δηλαδή Εργατοπαλήνων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Από τις 2 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ θα βρίσκεται η κάλπη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Εκλογές θα πραγματοποιηθούν και στην Πρέβεζα από τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης, στο χώρο του Επιμελητηρίου, στην αίθουσα συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών, του ΑΕ. Από τις 5 το απόγευμα θα είναι η κάλπη εκεί, ως τις 9 το βράδυ. Κλείνουμε τις μεθαυριανές δράσεις με την Εύβοια. Στις 5.30 το απόγευμα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίας Άννας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ρητή Νεοκαλλιεργητών Δασεργατών Βόρειας Εύβοιας. Και την ίδια ώρα, στις 5.30 το απόγευμα εδώ στην Αθήνα, και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών των Ομών Πειραιάς, Αττικής και Νήσων. Επίσης θα πραγματοποιήσει η Γενική Συνέλευση στο ισόγειο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε θέματα από το εξωτερικό ρεπορτάζ, να πούμε εδώ μια προκλητική εξέλιξη που είχαμε. Καθώς ο γνωστός ναζιστής εγκληματίας ο Χρυσαυγίτης Γιώργος Πατέλης, πυρηνάρχης της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας της εγκληματικής οργάνωσης, θα βρεθεί εκτός φυλακής σύντομα. Ο Γιώργος Πατέλης έχει καταδικαστεί σε κάθριξη 10 χρόνων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για απλή συνέργεια στην δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μέσω λοιπόν των συνηγόρων του ισχυρίστηκε ότι το παιδί του έχει ψυχολογικά προβλήματα και προσκόμισε διάφορες ψυχιατρικές γνωματεύσεις. Ο εισαγγελέας Ιωάννης Κούτρας εισηγήθηκε την αποφυλάκησή του, λέγοντας πως δεν υπάρχει σοβαρά μεγάλη πιθανότητα τέλεσης νέας πράξης, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα τελέστηκε για συγκεκριμένους λόγους εν ώψη συγκεκριμένων συνθήκων. Το πενταμελές εφετείο αναστολών με πρόεδρο την Ουρανία Κουζέλη έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκησης του πυρηνάρχη της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια. Να θυμίσουμε εδώ, σύμφωνα με βίντεο που υπάρχει και το οποίο έχει περιληφθεί στην δικογραφία, ο Γιώργος Πατέλης, με συγχωρείτε, ήταν αυτός που για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα είχε δώσει την εντολή «Ό,τι κινείται, σφάζεται». Και άλλη μια είδηση, μας συγχωρείτε, πριν περάσουμε στα γεωπολιτικά. Επίσης μια προκλητική δήλωση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλής, άσχετο βέβαια θέμα, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky, δεν απέκλεισε την τοποθέτηση διοδίων στο κέντρο της Αθήνας. Είναι κάτι που το εξετάζουμε και θα συζητήσουμε, είπε ο Υπουργός, τίποτα δεν αποκλείεται. Τα διόδια εντός των πόλεων είναι μια πολιτική που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη λογική «ο ρυπαίνων πληρώνει». Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο Associated Press. Υπερασπιζόμενος στην πρόσφατη ανανέωση της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η οποία θα έχει πενταετή διάρκεια. Επανέλαβε τα γνωστά χρεοκοπημένα συνθήματα ότι τέτοιου είδους συμφωνίες εξασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Διασφαλίζεται η ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο Υπουργός. Βέβαια, η πραγματικότητα το αντίθετο δείχνει. Πρόκειται για μια συμφωνία που μετατρέπει όλη την ελληνική επικράτεια σε ορμητήριο του αμερικανικού υπεραλισμού στο φόντο οξύτα των ανταγωνισμών με τις άλλες υπεραλιστικές δυνάμεις, Ρωσία-Κίνα κατά πρώτο λόγο. Ήδη είχαμε και τις προειδοποιήσεις από τον Ρώσο πρέσβη στην Αθήνα, τον Αντρέι Μάσλοφ, ο οποίος τόνισε ότι σε ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι ότι αυτή η συμφωνία θα επιφέρει, όπως είναι λογικό, ρωσικά αντίμετρα. Και επειδή εκτός από την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία πρόσφατη είναι και η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία, που και αυτή συνοδεύτηκε με πολλά ταρατατζούμα πλευράς κυβέρνησης. Και ακούσαμε επίσης πολλά υπερφύα αλλά περί διασφάλισης της σταθερότητας στην περιοχή και υπεράσπισης μάλιστα των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, καθώς υπάρχει ρήτρα για αμοιβαία συνδρομή. Και αυτό ήρθε να διαψευστεί πανηγυρικά από το ίδιο το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας. Ειδικά όσον αφορά την αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή, το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας σε γραπτή δήλωσή του διευκρίνησε σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε από το Ευρωπαϊκό δίκτυο Euractiv. Διευκρίνησε λοιπόν πως στην συγκεκριμένη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται η αποκλειστική οικονομική ζώνη των χωρών. Έχει ισχύ σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση η Ελλάδα στην επικράτειά της, ωστόσο κατά το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας η ΑΟΣ δεν θεωρείται επικράτεια μιας χώρας. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην γειτονική Τουρκία, καθώς προχθές Σάββατο η καγκελάρης Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ επισκέφτηκε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σε μια από τις τελευταίες, μάλλον στην τελευταία περιοδία που πραγματοποιεί και συναντήσεις με διάφορους ηγέτες ως καγκελάριος. Εκεί έγινε λόγος για την στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών. Μάλιστα, η Γερμανία έχει ιδιαίτερα συμφέροντα, καθώς φιλοξενεί και στο έδαφος της τουλάχιστον 4 εκατομμύρια Τούρκους μετανάστες. Έγινε λόγος για την μεγάλη συνδρομή της Τουρκίας στην διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού. στα πολλά βέβαια οικονομικά συμφέροντα που συνδέουν τις δύο χώρες, αλλά και στα πολλά θέματα όπου εδράζονται διαφωνίες μεταξύ των δύο κρατών. Στο μεταξύ, στη γειτονική Συρία, άλλοι δύο Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής και τέσσερις ακόμα τραυματίστηκαν από βόμβα που πυροδοτήθηκε στην επαρχία, στην βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ, πλήττοντας τουρκικά στρατιωτικά οχήματα. Συνολικά τον τελευταίο μήνα 6 είναι οι Τούρκοι στρατιωτικοί που έχουν σκοτωθεί στη Βόρεια Συρία. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λευκορωσία, καθώς ο Γάλλος πρέσβης στη χώρα απελάθηκε σήμερα, καθώς σύμφωνα με λευκορωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν και δεν υπάρχει επίσημη αιτιολόγηση από την κυβέρνηση της χώρας, τα ΜΜΕ ωστόσο της χώρας αναφέρουν ότι ο Γάλλος πρέσβης δεν κατέθεσε ποτέ τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο Αλεξάνδρ Λουκασένκο, καθώς η Γαλλία, όπως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 9ης Αυγούστου του 20. Στη γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία τώρα, χθες είχαμε τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών με το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να καταγράφει μεγάλες απώλειες. Αντίθετα, κερδισμένο εμφανίζεται το Αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα. Η μάχη για το Μητροπολιτικό Δήμο των Σκοπίων θα κριθεί σε δεύτερο γύρο. Αργότερα σήμερα αναμένονται τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα. Στην Ιεμένη να πάμε τώρα, στην πολύπαθη Ιεμένη, καθώς εκεί από το 2015 διεξάγεται υπεριαλιστική επέμβαση υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι το Σάββατο πάνω από 160 Σιήτες πολιτοφύλακες Χούθη σκοτώθηκαν σε νέες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε νότια της στρατηγικής σημασίας πόλης Μαρίμπ. Στο Αφγανιστάν, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που διέπραξαν δύο βομβιστές καμικάζι σε σιητικό τέμενος της πόλης Κανταχάρ την Παρασκευή, που είχε ως αποτέλεσμα 41 πίστη να βρούνε τραγικό θάνατο. Και δεκάδες άλλοι βέβαια να τραυματιστούν. Στη Μεγάλη Βρετανία οι έρευνες αστυνομίας κάνουν λόγο, με βάση μάλλον τις αστυνομικές έρευνες γίνεται λόγος για τρομοκρατική ενέργεια όσον αφορά την δολοφονία του συντηρητικού βουλευτή David Ames, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία της πόλης Essex. Καθώς ο συλληφθής 25χρονος ενδέχεται να έχει σχέσεις με τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό, όπως αναφέρεται. Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις, τραγικές ειδήσεις που αφορούν το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Καταρχάς, το Σάββατο 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι ήταν το αποτέλεσμα ναυαγίου στα ανοιχτά της πόλης Κάδιθ στη Νότια Ισπανία, όχι μακριά από τις απέναντι μαροκινές ακτές. Αυτό ανακοίνωσαν οι ισπανικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. Και λίγο ανατολικότερα, στα ανοιχτά των ακτών της Τινησίας, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 αγνοούνται, καθώς πλεούμενο που μετέφερε Τινήσιους μετανάστες ανατράπηκε σε μικρή απόσταση από τις ακτές της χώρας. Επόμενες τρεις ειδήσεις αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καταρχάς, να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ο Colin Powell, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας υπό τον πρόεδρο George Walker Bush, αλλά και πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19. Αυτό ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο Colin Powell, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι συνδέεται ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τις δύο σημαντικότερες στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, στο Αφγανιστάν το 2001, ως αποτέλεσμα της τραγωδίας των Δίδυμων Πύργων, με πρόσχημα μάλλον την τραγωδία των Δίδυμων Πύργων, αλλά και στο Δεύτερο Πόλεμο κατά του Ιράκ το 2003, που για να γίνει, να θυμίσουμε την περιβόητη ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου είχε παρουσιάσει στοιχεία, αδιάσυστα όπως έλεγε, τα οποία βέβαια αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν κατασκευασμένα από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Τα στοιχεία αυτά βέβαια ήταν αρκετά για να δικαιολογήσουν τη στρατιωτική επέμβαση στη χώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουμε, καθώς είχαμε άλλο ένα επεισόδιο ένοπλης βίας σε σχολικό συγκρότημα, σε Πανεπιστημιόπολη συγκεκριμένα. Στο Πανεπιστήμιο λοιπόν της Λουιζιάνας, Grambling State University, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 7 τραυματίστηκαν από πυρά. Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο επεισόδιο μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, χωρίς όμως να συνδέονται τα δύο περιστατικά που ανέφερε η αστυνομία. Αναζητείται ο ύποπτος του περιστατικού. Και τέλος, σε μια είδηση που αφορά τις ΗΠΑ, 15 έως 17 μέλη Αμερικανικής Ιεραποστολής απήχθησαν το Σάββατο το μεσημέρι από συμμορία στο ανατολικό προάστιο, σε ανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας της Αϊτής, Πόρτο Πρένς. Έκτοτε αγνοείται η τύχη τους. Και τέλος, στην Ινδονησία, στην Νοτιοανατολική Ασία δηλαδή, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν το Σάββατο από σεισμό 4,8 ρίχτερ που έπληξε το τουριστικό νησί Μπαλί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 5 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Γερμανή Brainstorm. Ακούσαμε το πρώτο τους άλμπουμ, το Smile A While του 1972. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι These and Anti-These.